Tak, téma dnešní přednášky. Téma dnešní přednášky je jazyk VRML, protože tady někteří měli zájem o tento jazyk. Takže proto ten projektor, jo? Bez toho projektoru to prakticky nemá smysl. Chci vám vykládat o VRML, když bych vám neukázal, jak to nakonec potom v tom VRML vypadá. Jak vypadá ten zápis. A další věci. Tak, VRML, jak jsme si řekli na minulé přednášce, je jazyk pro virtuální realitu, pro tvorbu 3D modelů virtuální reality. Pustil prezentaci a on se mi směje do obličeje. Je to rozmazaný, že? Nevím, že já se bojím, že to... Jo, dobrý? V rámci možností. Takže já jsem se hodla brýle. Takže já to moc neuvidím. Bohužel, když jsem pustil prezentaci, tak to ten projekt to nespapal, takže... To trošku takhle roztáhnu. Budu se snažit jinak takhle... Takže je to značkovací jazyk, to je první taková informace důležitá. Takže je to jazyk, kterým můžete vytvářet multimediální systémy. Na to myslete. Poskytuje veškerou funkcionalitu, kterou potřebujete pro to, abyste multimediální systém vytvořili. Tak, tady mám ukázku, jak může vypadat scéna v tom jazyce VRML vymodelovaná. Je to jakási lampička se stínítkem. Je to velmi hrubý model, který ovšem ukazuje čtyři základní prvky, kterými můžete modelovat virtuální realitu. Je to kužel, válec, kvádr a koule. Jo, to stínítko to je kužel, vevnitř tu lampu máte kouli, tady máte válec a zbytek je kvádr. To jsou první takové čtyři základní prvky, základní tělesa, se kterými si vystačíte do určité úrovně modelování v tom virtuálním světě. A pokud byste chtěli dělat multimediální systém, třeba definovat nějaké tlačítko, tak to můžete využít některý z těchto objektů, případně jakýkoliv jiný typ objektů. Třeba kvádr je velmi vhodný pro takovouhle implementaci. Tak, já tady mám potom ten jazyk. Já postupně s vámi budu procházet ten jazyk, ten kód. A samozřejmě, pokud to někoho chytne, tak budu rád, když to někoho nechytne, tak se nic strašného neděje. Ale budete mi aspoň trošku představu, jak to funguje. Takže toto je základ v podstatě toho VRML jazyka. K definování se používají značky. Značky jsou, vypadají jako text nějaký. Třeba children je značka, transform je značka. Shape je značka, appearance je značka, geometry je značka, box je značka. Jsou to jakési značky, které mohou mít nějaké parametry. A třeba tady máme ten základní geometrický tvar box, což je kvádr, a v něm je pomocí parametru size definována velikost. Velikost, prosím vás, v těch virtuálních světech je vůbec souřadnicový systém v tom virtuálním světě je v metrech. To znamená, že všechno, co modelujete, tak jsou metry, všechny souřadnice. Pokud nepoužijete novější technologii, kterou jsme si minule zmiňovali, pamatuje si někdo toho následovníka, VRML?
X3D.
Fajn. Tam je možné využít i souřadnice, třeba je TSK, nebo VGS84, případně jakékoliv jiné souřadnice. Když to tady pracujete s nějakým omezeným prostorem, obvykle ta scéna se pohybuje někde v nějakých, dejme tomu, metrech do 100, 200 metrů, 500 metrů. Pak už to nemá smysl tam moc ta scéna, protože to vykreslení už potom není dobré. A pak je teda lepší ten svět poskládat z nějakých více scén, mezi kterými se může ten uživatel pohybovat. Tak. Takže toto je v metrech. Vidíte, že tady ten podstavec té lampičky má nějakých 12 cm a 20 cm a 2 cm. 2 cm je tedy na výšku. Takže ten prostřední bod je zetová souřadnice nahoru. V tom logickém chápání světa. V tom vrmle je to malinka to jinak. Ty souřadnice jsou naopak. Ale to nevadí. Toto je souřadnice, kterou vidíte takto. Je to široké 12 cm a na délku to má 20 cm.
Je zetová souřadnice povinná?
Zetová souřadnice je vždycky povinná. Jo, všechny tři souřadnice musí být uvedeny u takovéhohle typu objektu, u boxu. Když se bavíme o nějakém jiném objektu, tak už třeba nemusí být, může být vynechána nějaká souřadnice. Ale v podstatě vy vždycky musíte říct, minimálně pro to umístění, kde se v tom trojrozměrném prostoru ten objekt nachází.
Takže kdybych tam zadal nulu, tak už to bude prostě jenom placka, tak tam tu nulu vyžaduje?
V tu nulu tam vyžaduje, otázka je, jak by to s tím dopadlo. Bych se trošku té nuly bál osobně, bych tam zadat. Neskoušel jsem, jo, takové věci. Tak, kdyby vás ta problematika toho VRML zaujala, tak já jsem se VRML učil z této knihy. VRML 97, Laskavý průvodce virtuálními světy. Je to krásně napsaná knížka, já bych někdy tak chtěl psát knížky umět. To je fakt krásně napsaná knížka. Je to naprosto laickým přístupem vysvětleno, co to VRML je, jak se ty světy modelují. A myslím si, že to zvládne kdokoliv, jo, tuto knížku prostudovat a naučit se díky tomu VRML. Autorem je pan Žára, kterého určitě znáte. Znáte pana Žáru? Osobně asi ne, samozřejmě to pochybuji, že ho někdo z vás viděl, ale už jste se setkali s jeho publikací jednou. Moderní počítačová grafika, taková ta knížečka, ze které přednášel pan Peňáz. Jo? Tak to je. To je kniha, která je taky velmi dobrá. Pan Žára se dlouhodobě zabývá problematikou počítačové grafiky a VRML vnímá jako jednu z možností počítačové grafiky ve 3D vizualizace to věci. Tak, tady je spousta jiných věcí tady na tom snímku, které si vysvětlíme. Každý VRML soubor začíná hlavičkou, což je jeden řádek, který říká, ten je uvozen hashem, který říká, že se jedná o VRML kód. To je jediný řádek, který prohlížeč VRML jazyka interpretuje. A na základě toho se rozhoduje rovněž o některých věcech, například verze toho jazyka. Verze 2.0 je technické označení verze 97, VRML 97. To znamená, je to verze 2.0, jinak se ji říká 97. Jinak od té doby VRML nebylo žádné jiné vydáno, VRML tímto končí, dál se vyvíjet nebude a bude se vyvíjet jenom X3D, jo, jen se pro vaši informaci. Nicméně to chápání toho světa v tom VRML je stejné jako v tom X3D, jenom ten zápis je malinka to jiný. Takže když pochopíte, jak se tvoří svět ve VRML, X3D je pro vás otázka chvilky, jenom se trošku přeučit, že ty značky se jmenují stejně, jenom se malinka to jinak zapisují. VRML 97 je tedy poslední, je to ISO norma. To je ještě velmi důležitá informace. VRML 97, tedy VRML verze 2.0, je ISO norma specifikovaná pracovní skupinou v oblasti, teďka nechci kecat, ale mám pocit, že internetových technologií, takže IAC. Ale to nevím přesně. To číslo vám také z hlavy neřeknu někde v té knižce, ale to není tak důležité. Spíš, že to je ISO norma. Další, co se rozhoduje ten prohlížeč, je, jaké je tam kódování. Implicitní kódování pro všechny VRML soubory je UTF-8, což je tedy Unicode. A jakou má vlastnost ten Unicode? když je to osmička, označení UTF-8. To není úplně přesně osmibitový, ale má to s těmi osmibity nějakou společnou vlastnost. Unicode je Unicode. Jo? Unicode je specializované kódování znaků, dneska jediné, které by se mělo podporovat do budoucna a rozšiřovat a vyvíjet, které pojme všechny znaky světa. Čínštinu, japonštinu, úrofinštinu. Nic, žádná reakce. Řeknu úrofinštinu. Jak se píše úrofinsky? No, latinkou, že jo, normálně. Úrofinské národy píše latinkou až na Turky. Jsou úrofinové? Jsou nebo nejsou? Ne. Jsou to příbuzní, nejsou. To je jedna otázka. Ti píšou trošku jinak. Každopádně UTF-8. Pořád nic. Co ta osmička říká? Všechny znaky světa, fajn. UTF-8 je specializovaná znaková sada pro Unicode, specializovaný pro nás, Američany, Angličany, Francouze.
Evropská.
No, něco z toho Evropská. Něco v tom duchu. Všechny základní ASCII znaky, A, B, C, D, E, F, G, H a tak dále, tak ty jsou kodovány 8 bity a všechny ostatní jsou kodovány větším počtem bitů. Jo? Takže třeba to Č je kodováno jiným počtem bitů a s dvěmi tečkami je kodováno jiným počtem bitů než 8. Důvod je, že tady ty evropské jazyky anebo vycházející tady z té latinky obsahují velké množství těchto znaků, a tím se šetří místo. Jo, nemá smysl kodovat A zbytečně 32 bity, když vám na to stačí 8 bitů, a proto je to UTF-8. Takže malé odbočení, jen tak krátce. Tak, když se podíváte tady na toto, tak první, co by vás tam mělo zaujmout, tak je nějaká značka DEF, Lampa, Transform. To jsou tři značky, které se použily, respektive dvě. Ta první se jmenuje DEF, jako je definice. Tímto můžete definovat jakýkoliv objekt, který pak můžete v tom virtuálním světě použít vícekrát. To znamená, můžete mít třeba celý obchod se sadou lamp, jo, vedle sebe naskládaných. Jestliže jednou nedefinujete tu lampu, tak pak už jednoduchým odkazem, což si ukážeme dál, se na ní dá odkázat.
Jako jméno objektu?
Tak, tady to je jméno objektu, lampa. Ten objekt se jmenuje lampa. A lampa je transformace. To je takové paradoxní, nicméně je to způsob, jakým se ve virtuálním světě modeluje. Ten úzel nebo značka transform vám říká, jakým způsobem se má naložit s těmi objekty, které jsou uvnitř tohohle úzlu definovány. Protože pokud vytvoříte kostku, takovouhle, tak se implicitně umístí kamasy. Do počátku souřadnicové soustavy. Pokud samozřejmě chcete potom, aby ten válec byl někde jinde a to stínítko někde jinde, aby ta lampa byla třeba někam posunutá, tak musíte využít právě nějakou transformaci. A tady nevím, to je nepříjemný. Vidíte, dlouho vykládám. No? To je taková ta správná známka Matrix. Tak, vidíte, že tady ta transform nemá žádný parametr, evidentně, protože začíná další nějaký úzel children, to znamená, že ten parametr transform je bez jakéhokoliv posunu, zůstáváme v počátku souřadic. Takovýhle parametr má taky smysl, ten transform, respektive úzel má smysl. Důvod je jednoduchý, umožňuje vám združit nějaké objekty do nějaké skupiny, se kterou se pak dá manipulovat, což je právě ta naše lampička. Tak, združování do skupin se děje pomocí značky children, děti. A uvnitř toho uzlu children může být nadefinována sada dětí, které se pak chovají jako jeden objekt a v našem případě je dokonce ten objekt definován jako lampa. Těch uzlů, které můžete tady v tomto místě použít, místo toho transform je velmi málo, jo, jich jenom několik. Za chvilku se k ním dostanu v té přednášce dál. Tak, tady další transform, A ono to vypadá složitě, ale ono je to v podstatě všechno jenom jakási uzlová sekvence, jo, kdy se snažíte nějakým způsobem vnořovat do sebe jednotlivé uzly a ty samozřejmě dědí veškeré vlastnosti od toho rodiče. Takže ty děti, první dítě, které tady máme nedefinované, je ten kvádr. Je zase definován uvnitř značky transform, uzlu transform, a tady už se s tou transformací něco děje. Tady dochází k posunu translation a dochází k posunu toho kvádru o nějaké souřadnice. 0,1 posy z, 0,4.
Tady, když mu definuju posun, tak
to... Tady ne, samozřejmě ten posun musí být definován zase třemi souřadnicemi, protože zase se posouváte ve třech rozměrech, jo? Takže je to to. Tak, zase ta transformace obsahuje nějaké děti. To znamená, uvnitř té transformace můžete mít nadefinován sadu dětí, které se pak jsou opatřeny touto transformací. Což je výhodné samozřejmě pak, když chcete takhle posunout více objektů do nějakého místa, tak pak samozřejmě združíte do nějaké transformace. Tak, já tady mám dítě jenom jedno. To dítě se jmenuje Shape, tvar, což je v podstatě základní element pro definování v tom VRML světě těch základních objektů. Tak. Tato část, která tady je appearance, ta je nepovinná. To tam nemusí být. Jediné, co je povinné, musíte říct, jakou ten tvar, ten shape, bude mít geometrii. Takže ten children shape, jo, potom má dva parametry. Appearance a geometrie. Samozřejmě tenhle prezentaci dostanete na web. Je to všechno z této knížky, jo, vykousáno. Já jsem velmi korektně cituji tady tuto knihu. Tak, box jsme si už definovali. Co znamená tady to appearance? Znamená to, jakým způsobem se bude ten podstavec tvářit, jak bude vypadat. A ten úzel appearance je dost složitý. Tam si můžete celkem zodpovědně vyhrát. My si něco ukážeme dál v té přednášce. Tady jenom mám základní definici dalšího vnořeného nodu, který se jmenuje materiál. Ten materiál má zase nadefinovanou jenom jedinou vlastnost, a ta vlastnost je diffuse color, což je barva toho materiálu. A barva toho materiálu se zadává sadou tří hodnot, což budou asi jaké hodnoty? RGB, a bohužel tohle je na rozdíl od toho, co znáte RGB, tak tohle je matematický způsob popisu RGB, takže tady se pohybujete v desetinných číslech od nuly do jedničky. Jo, takže toto je jakási taková rádoby šedá, spíš je tam větší složka červené a zelené, ta modrá je tam potlačena tím způsobem. 0,7, 0,7, 0,5. Proto takové divné číslo. Appearance může mít obsahovat daleko více těch vlastností, nejenom tady ten diffuse color, ale může v sobě mít vnořených několik dalších uzlů, které pak řeší vzhled té lampičky. Si ukážeme některé věci za chviličku. Tak, já jsem si ten materiál zase nadeklaroval, protože ho pak někde v tom souboru používám dál, pro definici té lampičky, neboť zbytečně bych neustále vypisoval, že se jedná o diffuse color, takovéhle RGB trojice. Tohle je základní princip, jak se vytváří ve VRML v podstatě celé ty světy. Tady ty závorky jsou složené závorky, jediná výjimka je u toho dítěte, a to je jenom u tohoto dítěte, které obsahuje více objektů než jenom jedno. Tak tady to dítě má složené má normálně hranaté závorky. Jinak všechny ty nody, obsahy toho nodu jsou definovány pomocí složených závorek, kdy se podíváte třeba tady, Appearance tady má složenou závorku a tady ta složená závorka končí. Všechno toto, ten materiál a diffuse color je uvnitř. Já to tady mám ale posunuté, koukám. Jo, to je špatně, to by mělo být posunuto. Jo, tohle je špatně, já se teďka koukám, to je špatně. Se moc omlouvám, to ještě pak změním v té prezentaci ještě. Ten appearance končí až tady. Ten materiál má tady závorku a tady závorku, diffuse color. A to dítě, to children shape, končí tady, neboť ta geometrie má tady závorku a tady závorku. A tady nám končí transform, tady tento transform. Může být kdekoliv, jo, ta závorka, ale musí prostě být v něm vnořena, nevím, co myslíš konkrétně.
Ne, takže bych nadefinoval appearance, geometrii, všecko a na konci bych nasázel závorku, to mi nesmí
ne.
Musím to ukončit.
Musí se samozřejmě vždycky ten node ukončit nějakým způsobem. Jo, appearance musí být ukončeno, což je tady. Diffuse materiál musí být ukončen tady. Jo? Children ukončený tady, transform ukončený tady. Tohle je celý smysl definování nodů. Ten VRML soubor už vypadá vždycky takto. Jediné, co se tam mění, tak se tam mění tyhle texty. Geometry, box, materiál. Podle toho, co deklarujete. Ukážeme si další snímek, kde je v podstatě téměř to samé. Tak, tady máme deklaraci nohy. Té nohy, té lampičky. Zase vidíte, že začínám transform. To znamená, ten node celý je transformace, protože já tu nohu musím samozřejmě někam posunout vůči tomu podstavci. Takže tady se ta noha nechá uprostřed souřadnicové soustavy, jenom se posune malinka to nahoru, jo? O 0,09.
Nějaké to grafické rozhraní, že bychom to udělali, ty objekty, že bychom vytvořili to grafické rozhraní a ten plot se nám automaticky vygeneroval?
Grafické rozhraní, které umí generovat takovýhle kód, tak těch je mnoho, těch grafických rozhraní. Otázka je, jak moc dobré jsou pro to generování. Můžete použít Blender třeba. Jo, Blender umí vygenerovat kód. Bohužel některé věci vám generuje nepříliš hodným způsobem a na to byste pak přišli, až byste to začali vizualizovat. Můžete použít 3D Studio. Víte, že to umí ArcView vyexportovat. Jo? Víte, že to umí ArcGISy a tyto věci. Takže těch prostředí, ve kterém se to dá namodelovat, je víc. Cortona, prohlížeč, který jsem minule zmiňoval. Zmiňoval jsem ten prohlížeč, ne? Pro prohlížení tady těch virtuálních světů je možné využít prohlížeče. Bohužel dneska jsou na světě jenom dva reálně fungující. A to je Cortona pro Windows a FreeWRL pro Linux. Kde to FreeWRL jsem vám tady ukazoval vlastně na začátku. Ale to tam není skvělé, je to včetně prostředí. Tohle je v prostředí Linuxu.
To je v prohlížeči.
To je plugin do prohlížeče, tohle je Mozilla, Firefox. Vevnitř je vlastně natažený plugin, který se jmenuje FreeWRL a tady je ta scéna, tady jsou nějaké zprávy, nějaká navigace a další věci. O tom ještě třeba něco za nějakou chvíli. Pak ten druhý prohlížeč je Cortona a ta má rovněž i klienta pro modelování nebo nějaké vlastně aplikaci pro modelování. A co jsem slyšel, tak to modelování v tom je velmi příjemné. A cena za ten modeler není nějak jako závratná, jo, že se to dá celkem koupit. Nicméně i v Blenderu, jo, je možné tady toto dělat. Jediné, co je nepříjemné, což vlastně ukážu za chvíli, tak pro ten výstup ten Blender nepoužívá tady ty základní tvary, ale vždycky to převádí na jiný typ uzlu, který se pak daleko hůř spravuje. To znamená, ano, já si to mohu namodelovat v Blenderu, nechám si to vyexportovat, jakýkoliv ale ruční zásah do toho kódu potom, který vždycky je nutný, protože prakticky není možné, aby to vyexportoval ten program vždycky korektně, to se vám nikdy snad nepovede, tak jakýkoliv zásah do toho kódu je potom problematický, je trošku těžší, jo, na to čtení ten kód. Ale jako relativně, že jo, to je prostě otázka. Třetí prohlížeč, který můžete využít, se jmenuje Cosmo Player, který se už dál nevyvíjí, jo, což je škoda, ten byl asi z nich nejlepší na používání. Ono jich bylo víc, těch prohlížečů. První prohlížeč tady tohohle jazyka, nebo tady těch světů, byl na takových speciálních pracovních stanicích, které nevím, jestli někdo z vás zná. Znáte někdo firmu Silicon Graphics? Jo, znáte? Silicon Graphics. Ti se dlouhodobě zabývali počítačovou grafikou a vlastně tvorbou pracovních stanic pro nějaké náročnější výpočty. Jo. Ty jejich pracovní stanice stály miliony. Jo, za milion. Třeba kolega Jančík tady na spřátelé laboratoře GIS má ten počítač za ten milion, jo, který koupil asi před 10 lety a před těmi 10 lety, možná už je to víc než 10 let, a jo, asi těch 10 let, tak před těmi 10 lety měl výkon asi jak dnešní Pentium 100. Jo, kdy prostě Pentium 100 v té době ještě, jak si před těmi 10 lety se vám ani nezdálo, tak tehdy ale ten počítač stál milion. No a ta firma Silicon Graphics se podílela na vývoji tohohle jazyka a měla svůj prohlížeč, který rovněž nebyl špatný, jo, celkem, bohužel dál už se samozřejmě tímhle nevyvíjel. Takže dneska dva prohlížeče. Cortana, který je zase plugin do prohlížeče Internet Explorer, a FreeWorld, tam to vlastně končí. Tak, k té noze. Zase vidíte, že v té transformaci mám dítě jedno, které se jmenuje Shape, to tady tvar. No a to dítě má deklarován zase vzhled, appearance a geometrii. V tomto případě je to cylindr, válec, a ten cylindr už se deklaruje samozřejmě malilinka to jinak. Povinné jsou pouze tyhle dva parametry dole, radius a height, což je jasné, radius je poloměr, height je výška, to je asi jasné. A tyhle dva jsou nepovinné. Ten první se jmenuje bottom a ten druhý top. Tak, horní a spodní podstava toho válce. A samozřejmě ta nemá smysl, aby byla vykreslována, protože není vidět. Jo, že stejně ona je spojená s tou lampičkou a nahoře máme žárovku. Že z toho důvodu se dává false. Důvod je zase jednoduchý. V okamžiku, kdy se tam objeví false, tak ten prohlížeč, který to generuje, tu viditelnost, no tak tady tím se už nezabývá vůbec. Jo? Nesnaží se vypočítat, jestli ta podstava je vidět, jestli na ní padá stín a podobné věci, protože není vidět. Jo, jednoduše. Tak, tady ještě modře mám zvýrazněn, kromě těchto dvou věcí, cylindr a false, a značku use. Jo? To je právě to, co jsem na minulém nadefinoval. Pomocí značky dev jsem si nadefinoval tu diffuse color, ten materiál. Řekl jsem, že je šedý, a pak už jenom řeknu materiál use šedá, nemusím tady znova vypisovat. Samozřejmě pokud tam mám jenom tu difusní barvu, tak je to celkem jednoduché. A kdybych tam měl další a další parametry, tak bych se zbytečně opakoval, ten soubor by byl zbytečně velký. A samozřejmě potom by se...
Takže můžeš si na začátku vytvořit jakýsi slovník barev a pak si jenom
tak,
odvolám,
klidně. Tohle samozřejmě jde, vytvořit si na začátku slovních barev, slovník tvarů. Jo, ono je tam toho ještě víc, jo, třeba si k tomu dostanu, co se dá vytvořit. Takže tohle je noha. Tady mám žárovku nadefinovanou, tady mi přibývají další věci. Zase je to transformace, tu žárovku posouvám o 18 cm nahoru, aby byla zasazena nahoru na ten válec, jo, aby tam byla jako žárovka. A ta barva toho materiálu je teda 1-1-1, což je samozřejmě co, jakou barvu? To je bílá, jo, to je prostě čistě bílá, ale protože chci, aby dovnitř do té žárovky bylo vidět, že ji nemám mléčnou, ale mám i průhlednou nějakým způsobem, tak tady definuji transparenci u toho materiálu, a právě ten materiál může být trošku složitější. A definuji 0,2, to znamená, že je nějakým způsobem částečně průhledná ta žárovka. Ta se zase definuje od 0 do 1. Jo, zase. To je v podstatě v procentech, ale jinak je to. Přesně tak. A poslední věc. Další základní tvar se jmenuje sféra, což je koule. A u té se už definuje samozřejmě velmi jednoduše jenom radius.
A proč u té koule není nastaveno, jestli koule zůstala v počátku, zbytek se hnul.
Koule zůstala v počátku a posunula se o 18 cm nahoru. Cože?
Jo, takhle, jo, já jsem se na to podíval.
Jo, na začátku toho transform, jo, translation, posunula se nahoru, nahoru na ten válec a zbytek zůstala fix, jo, a jsem zůstali stejné. Ono je to tam trošku s těma svrhnicama jedno i jinak, ale to není tak důležité, jo, pro vaši představu, aby jsme si rozuměli, protože všichni, co jste tady, tak si představujete zed nahoru, že jo? Takže zůstaneme v téhle logice, ve Vrmle je to jinak, jo, ale to nevadí. Zed je k nám, jo, ale nevím proč, jako nerozumím tomu, ale jako je to tak. Takže tohle je opravdu souřadnice, která vám dělá ten posun nahoru dolů, jo? Takže pro nás je to jako kdyby se to nevěděl. To je. Tak, poslední věc, kterou tady mám dovnitř, do toho, do té žárovky, do té koule, do té baňky jsem vložil jako kdyby vnitřek, to znamená nějaké to vlákno, víte, že tam je něco skleněného, já se s tím nechtělo moc hrát samozřejmě, takže jsem to udělal jako druhou kouli. A tu druhou kouli jsem akorát udělal jako rádius 0,01, to znamená, že je to malá kulička vevnitř. Zase jsem ji nechal posunutou v těch 18 cm. A jediné, co jsem řekl, tak, že má barvu 1,10, což je žlutá. Jo, což je žlutá barva. Takže když to pak vypadá, když bez toho, abych definoval jakékoliv osvětlení, světlo, tak to vypadá, že uvnitř toho té bílé baňky je cosi žlutého, takže to vypadá jako kdyby rádoby, že to svítí. Jo, ale ke světlům se ještě dostaneme, jo, co se dá.
Ono proti posunutí vždycky, když se definuje ty souřadnice posunutí, tak on potom bere střed objektu, který má posunout, nebo?
U většiny těch objektů je to střed, jenom u, teda respektive těžiště toho objektu, jedině u kuželé, je, to není těžiště, ale je to právě jako kdyby, je to v ose, a je to v půlce, jo, což není těžiště, jo, toho kužele. Jinak je to vždycky těžiště, jo, což v podstatě je jako kdyby střed, jo, jsem zkusil. Ale u toho kužele to není střed, je to, ta není těžiště, ale je to, taky to není střed, že, jak se to vezme, co je střed, že. Ukážeme se ještě nějaké další objekty, já jsem zvědav, jak se budete tvářit. Tak a poslední věc, kterou ukážu, tak je Právě to stínítko, to znamená ten kužel. Já jsem mu zase nadeklaroval nějakou barvu a řekl jsem, že bude částečně průhledné, aby tam bylo vidět dovnitř do té žárovky, jakože tam ta žárovka je, aby to trošku vypadalo. A řekl jsem tedy, že to geometrie je kóné, což je ten kužel, a zase nadefinoval jsem u něj rádius té podstavy a výšku toho kužele. No a potom samozřejmě, aby se ten spodek nezobrazoval, aby mi ta žárovka byla vidět i ze spodu, to znamená, mám to opravdu kužel bez té podstavy, tak stínítko obvykle tak vypadá, že jo, že dole, aby to svítilo, že jo, tak tam nic není, jo, takže proto tam je i ten bottom nadefinován jako false. Takže takto se to deklaruje. Já vám když tak to zkusím pustit, nevím, jestli to přežijeme, ale zkusím to pustit, protože se bojím, že ten prohlížeč to tady nespapá. No spíš ten projektor, jo, že nám to nespapá. Takže bych zkusil případně otevřít, ale jako opravdu netuším, já to vůbec nevidím, takže já teda se přepnu. Musím to tady otevřít. Já nevím, jestli to bude úplně na to, že moc věcí, takže
yeah.
Tak, takže pak takhle vypadá ten prohlížeč vlastně od ten FreeWorld. Tak to se dá s tím objektem pohybovat, dopředu, vzadu, přibližovat se. Tak to se dá natáčet, jo? Takže vidíte, že tam je průhlednost toho, já když tak tam asi zatáhnu i to. No, můžete poprosit, abyste zatáhnuli, to vidíme trošku. Že je tam i ta průhlednost toho stínítka. A vevnitř ještě, že je vidět, že tam je nějaká ta žlutá lampička. Tady už mám i ale nadefinované světlo, což asi je špatně, ale to nevadí. Jsem si neuvědomil, že tam mám už nějaké světlo. Tady jedno. Takže takto. Těch způsobů ovládání tohohle programu je víc. Tady se dá potom přepínat v nějakých módech, jo, které mohou potom ovlivnit, jak se dá navigovat. Ale o tom ještě teda něco za chviličku. Tak. Takže tady mám stínítko. Tak, co můžete s těmi objekty dělat dál? Můžete ty objekty opatřovat texturou, což jak v té knížce píšou, za málo peněz hodně muziky. A to je pravda. Jo? Textura je v podstatě způsob texturování, který můžete jakékoliv to těleso opatřit nějakým obrázkem nebo nějakým motivem. Máte v podstatě tři možnosti. Buď image texture, což je textura založená na obrázku, kde vy máte nějaký obrázek, který se snažíte na to těleso namapovat. A druhá varianta je pixel texture, kdy definujete pomocí jakési matice pixelů vzor, což se moc nepoužívá, ale může to taky dělat pěkné efekty. No a třetí varianta je potom movie texture, která v tom FreeWorld padá. Jo? Takže nevím, jak v Cortoně, to jsem neskoušel. Každopádně mělo by být možnost i ten objekt opatřit i nějakým dynamickým pohybem. Je otázka, v jakém kodeku a v jakém formátu. Jo? To jsem ještě nezjistil, takže na to se budu kouknout. Tak, jak se ta asi nejpoužívanější textura definuje? Image texture je zase v té sekci, nebo v té části appearance. Takže vidíte appearance. Definuje se pomocí uzlu texture a image texture. Tady potom uvnitř té textury jsou nadefinovány dva soubory, vidíte všichni? Pomocí značky URL. Takže další úzel se jmenuje URL. A mám tady čárkou odděleny dva názvy. Jeden je lokální a druhý je někde vzdálený. Ten prohlížeč VRML světů funguje tím způsobem, že se pokusí natáhnout jeden z těch obrázků, ten první, a pak když se mu to nepodaří, tak se pokusí natáhnout druhý. Takhle si můžete nadefinovat i více nějakých zdrojů a samozřejmě pak, když je distribuujete někde ten svět po síti, tak tam můžete mít, se může stát cokoliv, že? Co se může stát s těmi zdroji. Takže je vždycky vhodné tam mít nějaký lokální soubor, který je třeba menší a není příliš pěkná ta textura, ale nejdřív zkusit natáhnout tu texturu, kterou chcete, a pak třeba zkusit až nějakou tu. Takže tady by to mělo být spíš naopak.
Takže tam už nadefinovat. Jako
takže tam může být
6 zdrojů, 7 zdrojů
a on šáhne po prvním, pokud se mu nepovede, zkusit druhý a tak dále. Ten výběr těch zdrojů může být záviset ještě na něčem jiném. Nejenom na té dostupnosti. Může záviset taky na tom, jestli ten prohlížeč váš, konkrétně toho klienta, zvládne tu texturu namapovat. Na některé mapování textury může být dost hardwareově náročné a pak, když ten prohlížeč vyhodnotí, že tedy to nejde, tak prostě, že to nezvládá procesorově, že to prostě není schopen vymodelovat, tak šáhne po té nějaké. Takže byste to měli mít v pořadí, že nadeklarujete nějakou rozsáhlejší texturu, která už vypadá dobře, no a postupně třeba další dáte nějakou méně vhodnou texturu, aby se tomu dotyčnému vůbec něco zobrazilo. Takže takhle funguje deklarování textury. Já mám tady ukázku, jak to vypadá. Tady je namapován obrázek na kužel. Přičemž vy ten obrázek znáte. Ne? To znáte z modelování a simulace. To je šíření, to jsem ukradl mojí ženě, někde jsem to tam viděl na risku, tak jsem to tam prostě šoukal. To je z grásu vygenerovaný, ano, to je ten tepelný zdroj, který jste dělali. Jo? Takže máte představu, jak to vypadá, je to čtverec, tam toho je, je to opravdu čtvercový. A on se takhle pěkně roztáhne na ten kužel, jo? Takhle se ho pokusí on natáhnout.
No, to vždycky nějak dostane nějak rozměrně, nebo?
To roztahování se dá nějakým způsobem omezovat. Přičemž pokud se neomezí, tak to právě roztáhne do toho rovnoměrně. Pokusí se to natáhnout na kompletně celé to těleso. Vždycky se mapuje zvlášť ten plášť a podstava. Pokud by ta podstava byla viditelná, tak rovněž na té podstavě by, byl ten, by byla ta textura namapovaná. Zase by tam byla tak nějak roztažená ty modré kraje, jo, do stran, protože ten, je to kruh a mapuje se čtverec na kruh.
Takže kdybych měl například modelu nějakého objektu, to by bylo na nějaký tak by nemohl namapovat na každou stěnu zvlášť texturu.
Můžete. Můžete, pokud máte kvádr, můžete na každou stěnu nadefinovat zvlášť jednotlivé obrázky, tak rychle v tomhle směru nejlepší. Tam se to mapuje velmi jednoduše, čtverec na čtverec, jo, nebo teda obdélník na obdélník. A můžete říct přesně, která textura, na který ten, na kterou tu stěnu má jít. Takže tohle jde. Tak. Další úzly, které se používají, které vám ve starých prakticky asi nejste schopni udělat ten svět příliš realistický. A to je právě o tom blendru. První, který tady mám, se jmenuje Indexed Face Set, což je v podstatě sada nějakých plošek oindexovaná a ona je indexovaná pomocí normál směrových vektorů těchto věcí z toho důvodu, že se tam pak lépe počítá viditelnost podobné záležitosti. A ta Indexed Face Set je právě to, co vám vysype Blender. Takže každý z těch objektů, který tam máte, pro Blender je to nejjednodušší způsob a je to bohužel nejjednodušší způsob pro všechny ty programy. Stejně se tak se chová ArcView, stejně tak se chová ArcGIS, stejně tak se chovají všechny tyto programy. To znamená, i kdybyste to měli původně jako kužel nadefinovaný, tak vám to vyexportuje jako Indexed Face Set. Jo, pokusí se to aproximovat právě nějakou sadou plošek. Ty další čtyři, s těmi jsem se už tolik nesetkal, kromě toho teda toho Elevation Gridu, kdy Elevation Grid je v podstatě grid, tak jak ho znáte, běžný, a je to zase jenom matice zetových souřadnic. Jo, kdy ten Elevation Grid má určen někde počátek, pokud je není určeno, tak je to, tak má střed uprostřed souřadnicového systému, a pak vlastně je to rozprostřeno ty nadmořské výšky. Extrusion, s tím jsem vůbec se nikdy nesetkal, ale zřejmě se to využívá, to je obal. A je to něco, jak jsme v tom Blenderu dělali extrude, že se dají vytahovat nějaké části, tak tady se dá rovněž s těmi stěnami dělat různé vytahování a dá se nějak extrudovat. Indexed Line Set je... pak, když nechcete mít plošný objekt, ale chcete mít liniový objekt, linii někde v tom prostoru vedenou, tak můžete využít Indexed Line Set, to je linie vedená v prostoru, což se vám může hodit v případě toho, že budujete nějaký export z geografického informačního systému, tak tam ty linie zřejmě někdy budou v tom prostoru viset, na tom modelu, třeba na tom gridu. Tak, podobně na tom Point Set, můžete mít sadu bodů někde vysázených zase v prostoru. Poslední, který asi budete používat v multimediálních systémech, tak je text. A pokud chcete v tom systému vizualizovat text, tak tomu samozřejmě máte možnost. A můžete velmi jednoduše, rád, že teda to prostě nevidím, takže jako já si vždycky musím přepnout. Ten projektor bude mít zimně strašnou radost, mám pocit. My promítáme? Ne, nepromítáme. Na Pavlaku se ho to dneska vůbec nebaví. Že ne?
A sedíte tu
ochotně. Tak, tady vidíte text umístěný, samozřejmě ten text se chová úplně stejně jako všechny. Ten text je v podstatě placatý svým způsobem. Jo,
je.
Je 3D.
Vidím ho ze všech stran.
Vidím ho ze všech stran.
Takový,
jako vyřezaný z plechu. Tak, vyřezaný z plechu, jo, takže takhle tak vypadá. Tak, takhle pro vaši představu, jak ten text pak může vypadat. Prosím vás, pro zajímavost, zkoušel jsem tam nějaký český znaky. A nejelo to, možná to bude jen problematika nastavení fontů, kdy u každého toho textu můžete nastavit font, barvu, velikost samozřejmě. Velikost se udává obvykle pomocí transformace, ale můžete samozřejmě pohrát si s fontem. To jsem neskoušel, jo? Se přiznám, že nevím. Já bych typoval, že to jde, ale nevím to. Takže tak. Tady toto jsou prvky, které určitě využijete. V multimediálních systémech se ale asi setkáte s jiným typem prvků. A ten se jmenuje billboard. Billboard víte co, že jo? To je reklamní plocha, nebo to je asi nějaký plakát. Billboard. Tak, billboard v RML má speciální chování. Billboard je uzel, který umožňuje združovat zase objekty, to funguje podobně. Mám ho taky tady napsáno v sekci group, nebo vlastně, že začínám nějakým uzlem group. Všechny objekty, které nadefinujete v sekci billboard, tak jsou to placaté objekty. To znamená, nejsou 3D, je to třeba jako to písmo. Nebo to může být obrázek, který se tam zobrazí. A oni mají jednu speciální vlastnost, ty billboardy. Protože reklama, že jo, by měla být vidět za všech okolností. Tak ať se ten člověk, který se tam pohybuje, pohne kamkoliv, tak ten billboard se vždycky k němu otáčí obličejem. Jo? Což je přesně asi úzel, který byste mohli využít třeba pro navigační menu. Jo, to navigační menu klidně by tam mohlo vždycky, pokud samozřejmě chcete něco programovat, což se tam taky dá. Pokud byste chtěli velmi jednoduše, tak prostě to navigační menu by tam bylo vždycky tak, že by se otáčelo pořád obličejem k tomu člověku. Případně můžete samozřejmě udělat krychle, které opatříte texturou, kde ze všech stran bude ten samý nápis. Jo, což je taky jedna z možností. Že viděli jste, že ten text pro tohle není úplně vhodný, nebo když jsem ho otočil, tak byl naopak. Jo, což není úplně asi nejvhodnější. Nicméně pokud ten text umístíte do uzlu billboard, tak se bude chovat tak, jak jsme řekli, pořád bude otočený tím obličejem, jo, takže pořád bude čitelný. Tak, pokud chcete jenom nějakým způsobem združit objekty, tak tomu můžete využít uzel group. A tady to poslední, s tím jsem se moc nezabýval, nicméně v této knižce je to nějakým způsobem popsáno. A jmenuje se to level of detail. Vy si můžete zase vytvořit sadu, skupinu objektů, které jsou vymodelovány do určitých detailů. Čím blíže tomu objektu, tak tím se zobrazí detailnější ten popis. To znamená, že na začátku to máte třeba nadeklarováno jako kůžel. Jdeme tomu stromeček, kůžel, někde v dálce, kdo ví, co tam na tom vůbec je. A nebo je to jako billboard, je to obrázek, no, jenom obrázek toho stromečku. Pak, jakmile se ten člověk přibližuje blíž a blíž, tak už to můžou být vymodelovány jako jednotlivé větve stroma. Ten strom se modeluje velmi špatně, jo, určitě. Jo, takže level of detail vám umožňuje definovat několik popisů a každý ten popis je potom použit pro jiný typ detailů podle přiblížení k tomu danému objektu. Že to je zase jako kdyby jakýsi typ sdružení objektů, kdy si sdružíte několik objektů dohromady, ale představují ten samý objekt, jo, v tom virtuálním světě. Tak. Nejdůležitější, nebo jedno z velmi důležitých oblastí jsou místa pohledů. V podstatě veškeré ty virtuální světy jsou udělány tak, aby se v nich uživatel dobře orientoval. A pro tu orientaci může sloužit úzel nebo značka, která se jmenuje Viewpoint. Je to místo, odkud se ten pozorovatel dívá. A každá scéna by měla být nadefinovat minimálně jeden vstupní viewpoint, to znamená, aby se bylo kam vrátit na začátek. Ono totiž v tom virtuálním světě je možné se ztratit celkem zodpovědně. Až si to někdy vyzkoušíte a budete procházet nějakou virtuální scénu, tak najednou zjistíte, že jste utekli někde do hor a že nevíte, jak se vrátit zpátky. Není to nic neobvyklého. Nebo tím zarotujete tak, že najednou kde je nahoře, kde je dole, prostě nevíte vůbec, jako kde jste. Takže tomuhle účelu ten virtuální svět umožňuje vytvářet jakési viewpointy, pohledy, kde se definuje místo pohledu, úhel pohledu. To je, jak moc široký úhel máte. Většina lidí má prostě tak nějak, takových těch zhruba 130, 140 stupňů. Někdo má dobré periferní vidění, taky třeba o 180. Někteří mají ještě lepší, takže mají třeba i 200, 210. Jo? Můžete si zkusit, paní. Jsou na to, jestli půjdete k očnímu, tak paní vás určitě klidně proměří, ona to periferní vidění. Normálně jedinec by měl mít kolem těch 180 stupňů normálně. Pokud to máte méně, tak máte zrakovou vadu. A pokud máte víc, tak je to výhoda, můžete třeba hrát hokej, jo, velmi dobře. To víte, ne? To znáte, že hokejisti mají dobré tady to periferní vidění. No, oni vidí v podstatě i dozadu, že jo? Když mu někdo nahrává a je o metr za ním, tak aby ho viděl, že mu nahrává. Pokud to není domluvený signál, jo? Tam to asi musí Jarda potvrdí, že je potřeba vidět hodně dobře do strany. Takže kdo vidí špatně do strany, tak hokej pro něj není asi úplně vhodná varianta. A poslední směr pohledu, to znamená samozřejmě, vy jste někde umístění, ale můžete tu hlavu mít natočenou doprava, doleva a dívat se ještě dolů. Takže jo, dolů, nahoru, doprava, doleva, jo, ten pohled může být různý. Jak se to deklaruje, velmi jednoduše. Tímto způsobem je to pomocí uzlu Viewpoint. Ten se umisťuje kamkoliv v tom dokumentu. Já ho obvykle umisťuji na začátek někde. A kdy tedy říkáte pozici, odkud se díváte, orientaci, přičemž já přesně nevím, jak ty souřadnice tam jsou, to já si vždycky vyzkouším. A když to vypadá dobře, tak je to ten správný bod. Takže vám neřeknu přesně, která souřadnice k čemu slouží. A co je velmi důležité, description, popisek. Ten popisek se dá pak využívat pro navigaci toho uživatele, kdy vy takhle můžete těch viewpointů mít daleko více. Dejme tomu, chcete udělat virtuální ostravu. Chcete, aby se uživatel mohl velmi rychle pohybovat z Poruby do centra, do Vítkovic a tak dál. No, tak každou tu čtvrť, nějaké to náměstí pojmenujete. Nebo ulice, viděl jsem dokonce kompletně prostě v těch viewpointu ulice, což ale vypadalo hrozně, jo, tam bylo šílené.
Měl třeba nějakou posloupnost bodu, že ten uživatel se přepnul ze jednoho a přepnul by to do
druhého. Dá se i takovéhle udělat, jo, jakási cesta, kudy mám se má pohybovat, jo,
a to taky do. A viewpointu můžu definovat, abych ho mohl hovat jindy. Tohle je popis jenom pro uživatele, ale můžu
tohle
návrhu té definice napsat, že to je ze předu a pak to volat jindy.
Ten popisek má dva účely. Za prvé pro uživatele a za druhé pro toho programátora, tvůrce, dá se to pak využít. Jo? Za chvíličku ukážu, kde. A poslední teda ten field of view, což je v radiánech. Jo? Veškeré úhly se tady zadávají v radiánech, což je jakýsi ten úhel toho pohledu. Samozřejmě čím víc to roztáhnete do strany, tak tím víc to bude zdeformované, zejména v krajích toho obrazu. Jo? Protože při tom přepočtu do té plochy, a co si budeme vykládat, dochází k nějaké deformaci a čím jo, ten úhel je větší, tak tím je to deformovanější, ale zase to může u některých případů udělat velmi pěkné efekty. Jo, takže zase tahle položka Field of View není úplně zanedbatelná a není špatné si s ní vyzkoušet pohrát, jak v určitých scénách to bude vypadat. Jo, že někdy to může být hodně zajímavé, co se s tím... Jenom tady tou změnou té perspektivy v podstatě dá naplánovat. Tak. Tak, teď se dostávám do té části, co ty si vlastně myslel. Nebo možná nemyslel, ale to je jedno. Tak, nejobvyklejší věc, která se v tom virtuálním světě vyskytuje, tak je úzel, který se jmenuje Anchor. Je to úzel, který funguje jakožto odkazy, a to se týká i multimediálních systémů. Velmi. Kdy se můžete odkazovat pomocí tady toho úzlu na další světy, další virtuální světy, můžete se odkazovat na nějaké jiné soubory. Třeba tady k tomuhle objektu mám napsaný dokument v PDF-ku. Odkaz na tenhle dokument, není žádný problém. Odkaz na nějakou jinou www stránku. Jo? Můžete tím, že to je v prohlížeči, tak můžete v podstatě takhle se odkazovat na různé stránky. Implicitně to FreeWorld se chová trošku jinak, toto myslím otvírá, když je to externí stránka, tak v novém okně, nebo v novém kartě. Cortana se myslím chová tak, že vám to přehraje vlastně otevře v tom místě, kde máte ten prvek. No a poslední, což je to, co myslím já, můžete se odkazovat na místa pohledu. Jo, to znamená, že tam můžete mít klidně všechno v jedné scéně, a to menu navigační může tedy potom pomocí tady toho úzlu Anchor se odkazovat na ta místa pohledu, ať vlastně ten uživatel se jenom bude přesouvat na ta různá stanoviště.
Jakože popis, že tam byla ulice a v úvozovkách byl
slovo. No, název, popis. Přesně, a to je ono, to se tady využije.
Využiju ten název.
Ano, ten název se využije právě tady tohle, odkaz na místa pohledu. Já to tady ukážu, tady mám příklad. Těch příkladů mám víc, takže to postupně projdu. Tady abyste zase viděli, jak se to použije. Zase mám tady nějakou transformaci, mám uvnitř té transformace dítko shape a mám tam geometrii text, to jsme tu ještě neměli. Jo, to je ten ahoj, který jste tam před chvilkou viděli. Ten ahoj je zase zapouzdřen v dítku Anchor a ten Anchor má, nevím, jestli může mít více parametrů a minimálně má jeden parametr URL, kde já se tady odkazuju na soubor 1.vrl, to znamená na jiný svět. Jo, já mám nějaký soubor a můžu se takhle odkazovat na více VRML souborů a takhle si můžu procházet různé světy. Takže to je jedna z možností, jak to může vypadat. Může to vypadat takto. Že úplně stejně, jako jsme měli v případě té textury, zase tady může být nadefinováno více odkazů, no a když tenhle selže, tak se natáhne tento. Jo? Takže dobře, svět 1 VRL není, tak se podívej na naše domovské stránky. Jo? Případně varianta C, a to je právě to použití toho názvu. Když se chce odkázat na místo pohledu, tak se použije hash, název toho místa pohledu. A já tady mám právě udělanou tu variantu B. Jestliže si nenašel toto místo pohledu, tak zobraz stránku chyba HTML místo pohledu není. Jo? Případně by tam mohlo být něco jiného. Mohlo by tam být třeba nějaký místo pohledu, které vždycky bude nadefinované, znamená nějaké základní místo pohledu. Případně by tam mohla být ta samotná scéna, tím pádem ona by se natáhla do toho implicitního místa pohledu, což je taky. Takže zkus se podívat na místo pohledu ze předu a pak by tady mohlo být název VRL, jo, té scény. Takže takhle to může vypadat. Tak, v tom virtuálním světě, já to tam možná, bych možná mohl i ten Anchor ukázat, jak se chová. Mě napadá teďka. A jestli se mi to podaří, já si hlavně zkuším, jestli to funguje. No, to je právě to, co jsem zkoušel, aspoň vidíte, jak vypadá ta čeština. No. Thank you. tady mám tu moji scénu slavnou. Je úplně úžasná, že? Tak, ten anchor se projeví tím, že když uživatel najede kurzorem na ten text, tak se mu změní kurzor z té šipky na takový jako zaměřovač, jo, prostě z takového. V každém tom prohlížeči je to samozřejmě jinak, jo. Ten Freeware má zaměřovač, Cosmoplayer měl taky zaměřovač, Cortana má myslím něco jiného. Když na to kliknu, tak se přesunu do jiného světa, jo, takže tady jsem se přesunul, tam je právě ta čeština zmaštěná, jo, jak to vidíte. Tady mám i použít nějaké světlo. To by mělo být jako zpět, jo, původně. Ale moc to nepovedlo, ale to může být tím fontem. A když kliknu na něj zase, tak se vrátím zpátky do té scény, jo, takže. Tak, navigation info. Ten prohlížeč se může chovat mnoha způsoby. Když začnete, když se ta scéna spustí, tak by se měla nastavit do nějakého stavu, která vyhovuje vám, nikoli v tomu uživateli. Protože ten váš svět je třeba určený pro procházení, nikoli pro natáčení. Jo? To znamená, uživatel by měl chodit po zemi a ne si tam lítat jak, jo, někde jak nějaký Superman. Jo? To prostě by tam nemělo být. Pak si tady vyřeší agendu mezi tím. Tak. Navigation info slouží právě k tomuhle definování těch základních parametrů, jak ta scéna bude vypadat na začátku. První, co tady mám nějaký headlight, fogs. Každý ten návštěvník má svítilnu na hlavě, jo, což je takové zajímavé, neboť ta scéna je tmavá. Když není žádné světlo, tak je tam tma. A ten dotyčný teda návštěvník má svítilnu natolik silnou, že osvítí i vzdálené objekty. Jo? Třeba objekty celkem velké dálce. Má prostě kvalitní reflektor na hlavě. Jo? Přesně tak. Tak, další věc, co se tam deklaruje, tak je speed, rychlost. Rychlost pohybu implicitní je 1, což znamená zhruba 1 metr za sekundu. Takže to je taková hodně pomalá chůze, jo, prochází se, jo, ještě v klidu. Můžete samozřejmě zrychlit, můžete zpomalit. To zrychlení nedoporučuji. To někdy může vypadat divně, ten dotyčný napak lítá jak opice, jo, takže jako opatrně tady na toto. Tak. Potom typ prohlížení toho modelu je právě možnost nedefinovat. Jestli ten dotyčný bude moc lítat, což je třeba tady tato varianta examine, což znamená, že si může různě ten model natáčet, jo, zobrazovat, posouvat. Pak je tam třeba typ walk, právě procházet, že může chodit jenom, jo, po zemi a nemůže si tam vymýšlet. Fly, další typ, jo, že můžete nalítat. Podívat se na sebe, myslím, může, jo, může natáčet hlavu, ale nemůže prostě lítat, jo, nějakým způsobem a nemůže se posouvat. A poslední věc, která tady je, tak je avatar size, což je velikost toho návštěvníka, což je velmi důležité. 1,60 m je jeho výška, je to pajzlík celkem, že? 25 je...
To je
šířka. To je šířka, no. A tohle vím, to poslední 0,75, to je prostě nás překážka, kterou je schopen překročit. Jo, 75 cm, tak nějak prostě přelíst, no, jako, jak se podaří. Totiž tam existují jakési pravidla, že jo, toho světa, že jako nemůžete skákat přes zeď, jo, 3 metrovou a podobné věci, takže můžete si omezit, může to být Superman, jo, může skákat.
Pokud ne...
Dá se procházet zdí, pak když není u té zdi řečeno jinak. Jo, implicitně ty zdi jsou všechny nastaveny, že jsou průchodné. Jo, musí se to zakázat, ale já nevím přesně, kterým uzlem se to dělá. Takže tak. Tak. Další věc, kterou tam můžete v tom modelu nastavovat, tak je pozadí, což je velmi důležité, aby to nevypadalo tak hrozně jako na začátku. To, co jste tady viděli, tak už má... Už má nastaveno pozadí, jo? Mám tam jakousi iluzi oblohy a jakousi iluzi zelené trávy, což je deklarování pomocí koule. Jo? Je možné pomocí koule, jak si nadefinovat právě oblohu, přechod barevný a další věci. Další varianta je pomocí krychle, a což je trošku těžší nadeklarovat. A další varianta je kombinace, kdy si vy nadefinujete třeba čtyři stěny té krychle kolem sebe a oblohu necháte kouly. Jo, modrou oblohu a zem necháte taky jako kouly, vezme nějakou zelenou, jo, třeba. Tak já jsem zkoušel tu krychli a řeknu vám, že jako, tak moc dlouho jsem se tomu nevěnoval, ale moc mi to nešlo. To, co jste viděli, tak tady takhle se deklaruje ta kulová varianta, kdy definujete barvu oblohy a v podstatě deklarujete tři barvy a on mezi nimi dělá jakýsi přechod. To znamená, jo, dole, jak je obloha dole, jo, postupně. Úhel té oblohy, barva zase země a zase úhel té země, to znamená, jak moc prostě to bude, jo, převýšené, jo, takové nějaké věci. A zase ty barvy jsou tři, znamená od nějaké světle zelené až. Tak to pak teda vypadá takto, jo, to znamená, že tady mám jednu barvu oblohy, druhou barvu oblohy a třetí barvu oblohy. A tady zase, jo, jedna, dvě, tři, jo, barvy, jo, ty tři, tady jsou minimálně dvě barvy toho, té země. Zkoušel jsem i tu krychli. Ta se deklaruje pomocí šesti značek, respektive šesti parametrů. Front URL, back URL, left URL, right URL, top URL a bottom URL. Je prostě krychle, že jo? Šest stěn klasických. Tak, já jsem to zkusil, moc se mi to nepovedlo, ale může to pak třeba vypadat takto. Jo? Kdy teda jsem si tam vyřízl nějaké panoramatický obrázek a lampička mi tam někde nad v západních Tatrách visí, jo, někde ve vzduchu, ale to nevadí, jo. A nicméně opravdu to chce mít panoramatický snímek, ne tak, jak jsem to udělal já, že jsem vzal, neměl jsem panoramatický snímek žádný k dispozici, tak jsem vzal dva, které jakž tak seděly, a tak jsem tak nějak zkusil z nich udělat panoramatický snímek a moc se to nepovedlo. Takže já vám raději tohle, no, když tak na závěr ukážu, jak se to nepovedlo, abyste viděli, že to někdy nemusí být úplně snadné. Tak. Světlo. Světlo v virtuálním světě je strašně důležité a je možné tady těch světel řešit více věcí. První je teda svítilna avatara, to jsme zmiňovali. To je reflektor jakýsi, to znamená opravdu něco, co svítí jedním směrem, tak jak tady ten projektor, dostatečně vydatný, aby vám osvítil v podstatě všechno, kde se ten avatar přiblíží. Je to na čele zhruba. Jo, je to opravdu jako svítilna na čele, tak jak čelovka, jo, klasická, zhruba v tomhle místě. Ale ono je to. Potom directional light, to je slunce, rovnoběžné paprsky, nebo jakýkoliv zdroj, který je dostatečně vzdálený, aby ty paprsky byly jakžtaž rovnoběžné. Point light, to je třeba ta žárovečka v tom. A spotlight, to je právě reflektor, takže můžete tam mít i několik reflektorů. Světel můžete umisťovat, kolik chcete do té scény, to je vaše volba. Tady je třeba ukázka toho point lightu, kdy já jsem do té žárovky dovnitř a pomocí zase transformace, ono se to může udělat i jinak, ale já to všechno už tou transformací, pomocí transformace vložil dítě, point light. Můžete si u toho světla nastavit barvu, takže já svítím žlutě, což je taky důležité, že jo. Můžete si nastavit jakousi intenzitu, ta se nastaví od 0 do 1, velmi intenzivní až slabé, nějaké jako mlhavé. A můžete si nastavit, jestli je zapnuto hnedka při načtení scény on, true nebo false, což je taky důležité, protože za chvilku si ukážem, že je možné tady ty parametry nějakým způsobem měnit relativně snadno. Tak. Mlha. Mlha od té doby, co se začaly vypouštět jedovaté splodiny do světla, tak mlha už není jenom takovou, jak už známe, taková ta mléčná, ale některé jsou červené, zelené, modré a podobné věci. Tak rovněž si můžete u mlhy nastavit barvičku. To je důležité, protože mlha může být kouř klidně. Jo, někde chcete namodelovat scénu, kde si děti pečou, jo, brambory, no, tak prostě bude z toho kouřit, že jo, něco, aspoň z toho ohýnka, tak tam uděláte nějakou trošku jinou barvu. Tak, visibility range je dosah, do které je vidět, to znamená omezení, takže do 10 metrů. Jo, 10 metrů je mlha taková, že už není nic vidět. Další věc, co u té mlhy se dá nastavit, tak je typ. Buď teda ta mlha houstne lineárně, to znamená, že postupně vidíte stejně, anebo ta mlha může houstnout jaksi exponenciálně, takže v podstatě nevidíte za chvilku nic. Projeví se to tím způsobem, že ty objekty, které jsou od toho avatara vzdálené, se opravdu tváří, jako kdyby byly v mlze. Jo? Mně se to moc nezdálo, ale možná ten FreeWorld to nedělal úplně dobře. Jako trošku to bylo vidět. Možná jsem tam měl dato exponenciální, abych viděl, jak se to tváří. Zvuk. Můžete v virtuálním světě definovat zvuky. Zvuky mohou být různě rozmístěny, což je velmi důležité. Funguje tady jakýsi princip prostorového zvuku, kde vy můžete definovat směr toho zvuku, amplion, to znamená, kudy se šíří ten zvuk. Můžete definovat, do jaké vzdálenosti je ten zvuk slyšitelný, můžete definovat samozřejmě na základě principu šíření zvuku. Jo? Tam jsou nějaké matematické postupy, jak se to vypočítává, takže nemusíte říct nic. Jenom řeknete směr, kudy se to šíří, můžete říct třeba nějaké překážky případně, že tam jsou. Funguje to tím způsobem, že když se avatar přiblíží k tomu místu do určité vzdálenosti, tak se ten zvuk začne přehrávat, což v tom FreeWorld nefunguje, ale to nevadí. Tak, události. Ten virtuální svět samozřejmě by byl takový mrtvý bez nějakých událostí. Ten avatar může vůbec ten svět může být ovládán nějakými událostmi, to znamená, něco se stane. Avatar se přiblížil k objektu. Avatar spadl do jámy, jo? Vykopaná díra, že jo, co se stane. Zlomí si nohu, že jo? Takové věci tam. To musí být vyřešeno. Nemůže chodit dál. Tak, základní senzory, které tady vidíte, tak jsou proximity senzor a time senzor. Proximity řeší právě to přiblížení k nějakému místu, nějakému objektu. A time senzor je nějaký senzor, který běží na pozadí a řeší prostě události v čase. Dají se tam pak řešit i právě různé pohyby objektu. Tak, tady máte ukázku, jak se deklaruje třeba velmi jednoduchá věc. A to zapnutí světla, pak když se avatar přiblíží k nějakému objektu. Takže tady deklaruji světlo, spotlight, což je ten reflektor, a mám na začátku deklarováno, že je on false, to znamená, není zapnuto. K tomu deklaruji proximity senzor, pomocí názvu akce ho pojmenuji. Tady mohu nastavit ještě nějaké parametry, nebo musím, toho proximity senzoru, jak se má chovat. Třeba v jaké vzdálenosti a tak dále, ty všechny věci. No a potom pomocí značky route se definuje akce, což je ten proximity senzor, is active, to znamená byl aktivován, tak se světlo nastaví on na hodnotu true. Jo, protože is active is true a ten route je v podstatě jakési předání. Jo, to funguje na principu předávání informací. Takže já vezmu informaci tady tu true a pošlu ji do parametru on toho objektu světla. Takže jestliže avatar se přiblíží ke světlu, světlo se rožne. On to funguje i naopak. Jestliže avatar se oddálí od toho světla, tak zase nastane akce is active, zjistí se, že je false, a světlo se, jeho vlastnost on, nastaví na false. Takže když se přiblíží, zapne se, když se oddálí, vypne se to světlo. Takže normálně takhle velmi takový krásný čidlo. Jo? Tak jak to máte v barácích, že?
Dneska. Nebo na záchodě.
Co?
Nebo na záchodě.
Nebo na záchodě. Podobně. Tak, kromě toho ten avatar může v tom světě manipulovat s těmi objekty. Může tu lampičku uchopit a mrštit s ní o zem. No, tak dobře, to nejde, no, aspoň něco málo. Ale samozřejmě všechno nejde, se chce. Existují v podstatě 4 základní senzory, které tady jsou pro tenhle účet určeny. Cylindr je jakýsi válcový senzor, který dokáže s tou lampičkou takhle točit, nebo s tím objektem točit. Plane senzor dokáže v rámci plochy s ním takhle hýbat. A sféra senzor s ním dokáže rotovat na kouli, jo, různě otáče. To, ty senzory se dají samozřejmě kombinovat, jo, různě dohromady. Posledně touch, pouze dotek. Dotkl jsem se toho objektu a něco se stane, jo, nějakým způsobem. Jak to pak zase funguje? Tady je třeba ukázka, kdy je nadeklarován cylindr senzor, právě ten, co s tou lampičkou takhle může rotovat v oblasti válce. Je k tomu nadefinována lampa, což je nějaký ten uzel transform, to jsme viděli na začátku, ten hrůzný dlouhý jako zápis. A zase je tady řečeno road. Pokud tady na tom točítku, na tom cylindru došlo k otočení, takže uživatel točil v rukou, změnila se rotace, tak to pošli té lampičce set rotation. Takže to pak funguje, jestliže se přiblíží ten tyčný uživatel blízko té lampě, uchopí, začne s ní točit. Tohle se přiznám, že nemám prakticky vyzkoušeno, ale mělo by to fungovat. Tohle jsem nikdy nepotřeboval. Ale tak pro vaši představu, co všechno se v tom VRML dneska dá dělat. Tak. Skriptování. Můžete rovněž VRML skriptovat. Máte dvě možnosti. Buď můžete využít JavaScript, což je asi jednodušší z toho důvodu, že ten skript je zapsán přímo v tom VRML souboru. Nemusí se nějakým způsobem kompilovat. A je možné pomocí toho JavaScriptu samozřejmě vyvolávat si jednotlivé uzly toho světa a s těmi uzly provádět různé modifikace, nastavovat jejich parametry, přesouvat ty uzly nějakým způsobem, takže třeba změníte transformaci a tak dál. Všechny, samozřejmě ten JavaScript je nastavený na události, to znamená, všechno můžete mít synchronizované s událostmi, takže vždycky, když nastane nějaká událost, tak se může vyvolat JavaScript. Druhá varianta je jazyk Java, kdy je možné zapsat kód v jazyce Java, zkompilovat do podoby binární přenositelné třídy nebo souboru class, který potom je v něm volána nějaká událost, to je metoda, to je jedno. Každopádně to je trošku těžší, protože musíte mít kompilátor pro jazyk Java, musíte se ten jazyk naučit, ten jazyk je trošku těžší než ten JavaScript, jo, malinka to. Tak. Co tam ještě v tom VRML jde, je možné tam definovat prototypy. Prototypy v podstatě jakési objekty, které vy si potom můžete pomocí parametru měnit. Znamená, vy si třeba uděláte prototyp lampičky a pak ta lampička může třeba mít to stínítko. Ten kužel se může měnit, jo, třeba podstavou. To se dá velmi jednoduše nadefinovat, vy pak jenom řeknete use, tento prototype, a jenom řeknete ten parametr, ta podstava, jo, změnit velikost. Což je určitě výhodné, protože představa, že tam budete furt někde kopírovat soubor, jak se to zmagoříte, no, pořád ty texty. Takže opravdu jediná cesta, která je možná, tak jsou ty prototypy, že na deklaraci sadu nějakých prototypů nadefinujete si jeden stůl a na ten stůl potom modifikujete. Jo? Můžete u něho měnit třeba barvu. Jo? A pak ten velmi jednoduše. Na začátku toho souboru, ty prototypy se deklarují ne na začátku souboru, ale ve zvláštních souborech. Jo,
ale podle toho, co jsme tady řekli, tak na začátku toho VRML, která většinou měly víc slovů, barev.
Jo, jasně.
Všechno na začátku definované, až potom samotné
tu scénu. Ale já mám pocit, že tyto prototypy se musí deklarovat ve zvláštních souborech. Že to je jediná výjimka, že ty prototypy musí být ve zvláštních souborech. Ruku do ohně za to nedám, jo. Teď si neuvědomuji, když jsem dělal ty scény, nevím přesně. Ale to strašně dávno, já jsem to VRML kdysi zkoušel. Pak jsem to vyhodnotili jako neperspektivní technologii a zase se mi to začalo líbit, takže ale ona už je neperspektivní, jo? Já jsem zvědav, co s tím bude za pár let, s tím VRML, no to asi ten flash vytlačí dostatečně. Tak, inline. Můžete skládat různé světy dohromady pomocí značky nebo funkce inline, kde je možné mít právě nadefinovaných x světů, a pak pomocí jenom transform, kdy vy řeknete, kde se má ten dotyčný objekt objevit, nebo ta dotyčná scéna, a pomocí té značky inline můžete takhle poskládat více objektů dohromady, což je asi nejlepší cesta. Důvod je jednoduchý, prostě mít všechno v jednom souboru. To je pak dost nepřehledné a špatně se s tím nějak manipuluje, takže je daleko lepší mít rozdělené ty objekty do více nějakých souborů a potom je pomocí inline vkládat do té scény. No. Tohle všechno, tohle jsou prostě nás použité zdroje dneska. Žára, Vormula, laskavý průvodce, virtuálními světy a pak Web 3D. A já ještě dneska vám ukážu teda, jestli chcete, tak jak se mi nepovedla ta scéna s tou krychlí, jo, s tím backgroundem, tak. Takže já to tady jenom přepnu, abych to tam nahrál. Určitě se pobavíte aspoň, když už ním. Přemýšlím, která je to scéna, tahle to není. Jo, to je ta mlha, to vám ještě ukážu tu mlhu, když už to tady mám. Takže tohle je mlha, jestliže se přiblížím, tak ten objekt se mi začíná, jo, a takhle by se měl ztrácet do mlze postupně. Jo, už jsem 10 metrů od něho, postupně mlha, jo, hustá. Ale by bylo lepší, kdybych měl ty objekty několik za sebou, abyste viděli, jak to funguje. Ale... Tak, ještě jednou. Takže tohle je on. Jo, to je on, takže. Tam promítnu. Jak vypadá to? Takže takhle to vypadá relativně dobře. A teď uvidíte ty, co je tam špatně. No. Ta obloha tam jako, vidíte, že to je tak rychle, že jo? Že to není. No a tak tady vidíte, jak se mi to... Ne, úplně. Trošku se to nepovedlo. No, tady ten strom je taky tady nějak říznutý v půlce. Já jsem prostě neměl žádné panorámatkou, jo, takže tady to taky vidí, že to je trošku nešikovně střihnuté. Jo, tady. Ale tak je to samozřejmě je to nachystat si kvalitní ten panoramatický snímek a pak se s tím dá, jo, tady mám dole travičku. Jo, jo vidíte, jste křovíčko, jo, hezký. Stromeček, je to skvělé. Chce to o tom, samozřejmě si to nachystat dobře. A...
Nebo to neukázat, že mám
přichodí skvělé. Jo, no, nebo...
A tak tomu uživateli...
Takovýhle panorama, všichni jsou spokojí, než
jenom jsou na
panorámách.
No, zastavit se na těch hranách.
Jo, jo.
Zakázat mu tam pohyb.
Já mám, tady mám bráček, takový nějaký seknutý na hraně krychle. Taky není úplně dobré. A tak jako zase já se... A je to opravdu background, takže když se přibližuje, tak se to nepřibližuje. Jo? Takže ono by to mělo být asi trošku větší vzdálenosti. Přibližuje se jenom ten objekt, co tam je. Ta lampička už teďka svítí, jo? Tady ta plocha dole je osvětlená, jo? Tady tím žlutým světlem. Jo, tam jsou ty stíny nějaké. Jo? Já to jsem bohužel klikal, to je VŠB nebo něco takového. No, není přístupné. To stínítko ze spodu není vidět. To se musí explicitně říct. A to jsem taky ještě našel já. Tak a jenom pro ty, kteří by se tomu chtěli věnovat, tady tomu jazyku. Tak já jenom chci říct, že ten jazyk není tak těžký. Já jsem tomu včera věnoval asi 3 hodiny, abych se ho naučil, aby já mohl dneska přednášet. Takže ho neumím samozřejmě ten jazyk, ale pro základy a udělat v tom dneska multimediální systém si myslím, že takový problém není. Jo, to byste zvládli, jo, relativně snadno. To, co po vás chci nezápočet, jedna z možností je rovněž varovala, já se tomu nebráním vůbec. Problém je samozřejmě trošku s tím přehráním, že chcete od uživatele, aby si nainstaloval plugin do prohlížeče, což není úplně nejvhodnější někdy. Ale to je to otázka. Takže zvažte. Příští týden přednáška na téma testování a distribuce multimediálního systému. A pak před Vánoci poslední přednáška interoperabilita multimediálních systémů. moje oblíbená přednáška, to se vždycky těším. Protože to je všechno takové jako možná.
Možná.
Do budoucna, časem, no. Takže interoperabilita.